тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін маусымның 18-і дүйсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгінгі басты тақырыптарымыз білім министрі 2013 жылдан бастап ағылшын тілі бірінші сыныптан үйретіле бастайды деді. Мәскеуде Иран мен 6 елдің келіссөздері басталды. Египеттегі президент сайлауында мұсылман бауырластығы үміткері Мухаммед Мурси басым дауыс жинаған. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестай таныстырады. 2013 жылдан бастап Қазақстанның барлық мектептерінде бірінші сыныптан бастап ағылшын тілі оқытыла бастайды деді білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов дүйсенбіде мәжілісте сөйлеген сөзінде. Қазір 33 мектепте оқушылар бірінші сыныптан бастап ағылшын тілін меңгеріп жатыр. Біртіндеп мектептерде кейбір пәндерді ағылшын тілдерінде оқыту жұмыстары басталады. Білім берудің жаңа үлгісі үш тілге негізделеді деді министр. Мұнан соң ол білім берудің барлық стандарттары реформаланатындығын да айтты. Білім министрінің парламенттегі есеп жайлы бағдарламамыздан толығырақ тыңдайсыздар. Мәскеуде Иранның ядролық бағдарламасына қатысты Тегеран мен 6 елдің кезекті келіссөздері басталды. 2 күнге созылатын келіссөздерге АҚШ, Ресей, Германия, Франция, Ұлыбритания және Қытай өкілдері мен Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша жоғары комиссары Кэтрин Эштон қатысып жатыр. Иран делегациясын келіссөздерге ұлттық қауіпсіздік бойынша жоғары кеңестің хатшысы Саид Жалили бастап келді. Әлеуметтік қауымдастық МАГАТЭ инспекторларының Иранның ядролық нысандарына кіріп, Тегеранның ядролық қару жасап жатпағанына көз жеткізгенін қалайды. Тегеран болса, ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта екендігін айтып, батыс елдерін Иранға салған қаржы экономикалық санкцияларын алып тастауға шақырады. Беларусьте парламент сайлауы биылғы жылдың 23 қыркүйегінде өтетін болды. Бұл туралы бүгін президент Александр Лукашенко сайлауға дайындық мәселелеріне арналған жиында мәлімдеді. Азаттық радиосы Беларусь қызметінің хабарлауынша, Лукашенко сайлауға дайындық кезінде ұйымшылдық, тұтастық пен ерекше ұтқырлық керек деген. Лукашенко бұған қоса Беларусьтің өзінің сайлау стандарттары бар екенін және өзге біреудің жетегіне ермейтінін ескертті. Сайлау Беларусь халқы және оның мүддесі үшін өткізіледі. Беларусь егеменді мемлекет және сайлау кезіндегі елдегі жағдайды тұрақсыздандыруға бағытталған арандатуларға жол берілмейді деді Лукашенко.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Египеттің экс-президенті Хосни Мүбәрәк қызметінен кеткеннен бері елді басқарып келе жатқан жоғарғы әскери кеңес жексенбі күні кешке конституциялық декларация қабылдады. Құжатта жоғарғы әскери кеңес пен президенттіктің өкілеттіктері мен құқықтары айқындалған. Египетте жексенбіде президент сайлауының ақтық кезеңі өткен болатын. Оның алдын ала нәтижелері бойынша мұсылман бауырластық қозғалысының үміткері Мухаммед Мурси сайлаушылардың 52.5% дауысын иеленген. Оның қарсыласы бұрынғы премьер-министр Ахмед Шариф 48% дауыс жинады. Соңғы хабарлар қарағанда Египеттің әскери кеңесі маусым айының соңында биліктегі жеңіске жеткен президентке билікті тапсыратындықтарын жариялаған. Ресми ақпарат құралдары генерал-майор Мухаммед Аль-Асардың билікті тапсыру салтанатты жағдайда өтеді деген хабарлап жатыр. Бірақ ол оның қашан болатындығын айтпаған. Жексенбіде Францияда өткен парламент сайлауының ресми қорытындысы шығып, Социалистік партия парламенттің төменгі палатасы ұлттық ассамблеядағы орнының көпшілігін иеленді. Социалистер ұлттық ассамблеядағы 577 мандатының 313-ін жеңіп алды. Грекиядағы жексенбіде өткен парламент сайлауында бастапқы нәтижелер бойынша консервативтік жаңа демократия партиясы сайлаушылардың 29.5% дауысын жинап алға шықты. Ол солшыл Сириза партиясы сайлаушыларының 27% дауысын, бүкіл гректік социалистік қозғалысы 12.3% дауысын иеленген. Сайлауда дауыс басым дауыс жинаған партия үкіметті жасақтайды.